Zatímco Československo se v prosinci 89 těšilo na svobodné Vánoce, nedaleko od nás se střílelo do lidí. Pád komunistického režimu v Rumunsku připomínal všechno, jediné poklidné předání moci, jakého jsme byli svědky u nás, v Polsku nebo Maďarsku. Do čela odporu proti dlouholetému rumunskému diktátorovi Nikolaju Čaušeskovi se postavil kdysi prominentní komunista Ion Iliescu. Podle některých včas, podle jiných až když bylo vše rozhodnuté. Co se v Rumunsku o Vánocích roku 89 opravdu dělo, to nám poví historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Od 20. do 24. listopadu 1989 se konal 14. sjezd rumunských komunistů. Proběhl tradičně. Jednání charakterizovala názorová jednolitost, neutuchající skandování a frenetické potlesky. V rozbouřené východní Evropě to působilo jako neuvěřitelný anachronismus. Čaušesku se opět dal jednomyslně zvolit generálním tajemníkem a zopakoval chiméry o rumunské cestě k socialismu a komunismu. Zapadl jeho starší nápad, aby měl na své funkce doživotní nárok, stejně jako představa, že by se jeho žena stala automatickou nástupkyní v prezidentském úřadě. Oba návrhy vyvolaly takový odpor i ve stranické nomenklatuře, že se znovu neobjevily. To se již fronta Čaušeskových odpůrců chystala k přímému boji. Její určitou platformu se od poloviny 80. let pokoušel vytvořit Ion Iliescu. S ním spolupracovali i někteří generálové armády a policie. Tvrdí se, že za spoluúčasti sovětské KGB připravovali puč na konec roku 1989 nebo počátek roku 1990. O existenci tajné sítě protičaušeskových sil byly informovány Spojené státy, Sovětský svaz a některé další země.
Dobrý den, milí posluchači. Začali jsme dnešní portréty citací z knížky autorů Jiřího Vykoukala, Miroslava Teichmana a Bohuslava Litery. Knížky s titulem Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 až 89. Autorem textu, který jsme slyšeli, byl Miroslav Teichman. A já vítám ve studiu historika Jana Adamce. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Tak byl to takový pěkný prolog k tomu, co potom následovalo v Rumunsku o Vánocích roku 89. Uvedli jsme se do té atmosféry vlastně těsně před pádem komunismu v Rumunsku a padlo tam jméno člověka, kterému jsou dnešní portréty věnovány, Ion Iliescu. Bylo zmíněno, že on se od poloviny 80. let pokoušel vytvořit jakousi platformu odporu vůči Čaušeskovi, pokud se to tak dá říci. Kdo vůbec byl Ion Iliescu?
Ion Iliescu je nesmírně jako zajímavá postava rumunských novodobých dějin, hlavně komunistických dějin, a ta jeho kariéra docela dobře odráží i ty zvláštnosti rumunského komunistického vývoje a hlavně postkomunistického vývoje. On se narodil v roce 1930 do rodiny komunistického funkcionáře, který sám měl spory uvnitř tehdejší rumunské komunistické strany, byl dokonce načas vyloučen z rumunské komunistické strany. To ovšem nicméně nějak zásadně nepokazilo ten kádrový profil, naopak Ion Iliescu velmi záhy už od svých teenagerských let vlastně pracoval nebo působil v těch mládežnických organizacích strany a velmi pak rychle po válce, po skončení války postupoval v tom kariérním žebříčku, vstoupil samozřejmě do komunistické strany, studoval hydroenergetiku, kterou si pak rozšířil i při studiu v Moskvě. To znamená, všechno nasvědčovalo tomu, že zapadne do toho kariérního nomenklaturního žebříčku a bude dál postupovat. První takový střet, nebo spíš kaňku na jeho kádrovém profilu, myslím z toho hlediska pak postkomunistického, bylo, když byl v roce 1956 jmenován do čela studentské organizace, v jejím čele pak vlastně dohlížel na čistky uvnitř studentského hnutí. Ten podzim roku 1956 je důležitý, protože to bylo vlastně po maďarských událostech, které, to se možná málo ví, vyvolaly i poměrně bouřlivé bouřlivou reakci mezi rumunskými studenty, a to nejenom mezi rumunskými studenty maďarského původu, ale i mezi rumunskými studenty hovořícími rumunsky, jako demokratizační hnutí, a Iliescu se podílel na čistkách, které vlastně znamenaly konec tohoto hnutí a ovládnutí nebo získání znovu kontroly komunistickou stranou nad mládeží. On pak dál postupoval, v roce 1967 se stal dokonce ministrem a výrazně se dostal do okruhu Nikolaje Čaušeska, který vlastně od poloviny 60. let byl takovým nekorunovaným nástupcem a komunistickým vůdcem Rumunska, získával si postupně tu moc. A v té době vlastně Čaušesku se ještě prezentoval jako takový ten populární národní komunista. Ještě to bylo trošku vzdálené tomu severokorejskému Čaušeskovi let 80. Tady se prezentoval jako obhájce národních zájmů a chtěl rumunsko-komunistické, ale otevřené i západu, a vlastně z téhle pozice mezi bloky mu vyhovovala, protože mohl vlastně rozehrávat hru mezi Moskvou a západem a z toho vlastně těžit ekonomicky, politicky a vojensky. A zvlášť se to ukázalo po invazi vojsk Varšavské smlouvy proti Československu v srpnu 1968, proti níž Rumunsko protestovalo, nebo se obávalo, že je další na řadě v tom sovětském narovnávání poměrů ve východním bloku. No a Ion Iliescu patřil v té době vlastně k blízkým kolem Nikolaje Čaušeska. Nicméně už na přelomu 60. 70. let se mezi nimi začalo objevovat určité napětí a Ion Iliescu postupně, vzhledem ke svým trošku odlišným názorům, začal upadat v nemilost a postupně tu mocenskou pozici ztrácel, přišel o místo tajemníka a postupně vlastně na začátku 70. let sice nebyl úplně zavržen Čaušeskem, který jehož vláda dostávala stále autokratičtější rysy, ale nepatřil k jeho favoritům a nepatřil k těm, které by čekala nějaká budoucnost té rumunské komunistické nomenklatuře.
Pokud se dobře dívám do jeho životopisu, tak to postupné ztrácení pozic vypadalo tak, že byl předsedou Národní rady pro vodohospodářství, potom ředitel bukureštského vědecko-technického nakladatelství. Pojďme do roku 89, jenom připomeňme, co bylo tím klíčovým spouštěčem těch rumunských událostí. 16. prosince 1989 policie a armáda zakročili proti demonstraci v rumunském Temešváru, kde lidé protestovali proti vystěhování kalvinského kastora Lászla Tekeše. Ta akce se postupně rozrostla v jakýsi celonárodní protest proti Čaušeskově diktatuře a v prosinci 89, nebo v té druhé polovině prosince 89, už to byly opravdu velké nepokoje. Možná si posluchači vzpomenou, u nás byla ta atmosféra také už poměrně hodně svobodná. Chodili jsme k rumunskému velvyslanectví, sbírali se peníze, posílala se humanitární pomoc do Rumunska. Honzo, ono dodnes vlastně není úplně jasné, co se to v tom Rumunsku stalo. Jestli to bylo opravdu něco, co nazvěme lidovou revolucí, jestli to byl vojenský převrat, nebo jestli to byl jakýsi státní převrat vyvolaný určitými kruhy komunistické strany, a jaká tam byla role Iliesca. Co se k tomu dá říci?
No, samozřejmě tady se pohybujeme v určité míře na hraně konspiračních teorií a na hraně toho, že jakmile někam zatáhneme KGB, trpíme důkazní nouzí, nemáme ty dokumenty a je těžko některé věci, byť by znali racionálně, dokázat. Pravdou je, že to napětí uvnitř té rumunské společnosti bylo velké a nebylo možné i při té izolovanosti Rumunska očekávat, že zůstane stranou toho hnutí, které se odehrávalo ve východní Evropě. To prostě nebylo možné. Na druhou stranu už tehdy vlastně vyvolávaly pochybnosti, třeba ten strašně rychlý soud s Nikolajem Čaušeskem, ta rychlá poprava, která sice na jednu stranu mohla jako vyvolávat pozitivní reakce v tom, že opravdu Čaušesku byl krvavý diktátor a ty rána měl na rukou hodně krve. Na druhou stranu to mohlo vyvolat dojem, že někdo se snaží jako zamést stopy, snaží se rychle umlčet Čaušeska, který kdyby byl postaven před soud a vypovídal by, tak by mohl vlastně spoustu těch bývalých nomenklaturních kádrů a spoustu lidí namočit nebo označit prostě za spoluviníky. Nebyl jsem to přeci jenom já, kdo vládl Rumunsku, i byť autokraticky byli to i ostatní. Jo. To znamená, mohlo to vyvolávat dojem, že tady byl Čaušesku zvolen jako, že to byl nejenom spravedlivý trest pro něj, ale i byl zvolen jako obětní beránek, aby se vlastně udělala rychle ta tlustá čára a mohlo se vlastně pokročit k dalšímu budování systému. Iliescu v tom hrál důležitou roli, možná i pro část veřejnosti představoval přirozenou volbu někoho, kdo se Čaušeskovi postavil, kdo vlastně byl skoro disidentem nebo pohyboval se na hranici disentu, i když to bylo z hlediska jeho postavení problematické. A on se postavil hned do čela té fronty národní spásy, byl vlastně i v roli prozatímního prezidenta na tom přelomu roku 89-90. A v tomhle tom smyslu vlastně spolu zodpovídal za ty akce, které se tom překotném dění v listopadu a hlavně v prosinci v Rumunsku odehrávaly. Když vlastně uděláme jenom rychlý střih do současnosti, tak v současné době čelí obvinění právě ze smrti těch několika stovek Rumunů během té revoluce a je činěn zodpovědným právě za některé ty kroky. V podstatě to obvinění je konstruováno tak, jako kdyby to úplně spochybňovalo tu rumunskou revoluci jako takovou a formátuje ji spíš jako dezinformacemi a vlastně cíleně vyvolané hnutí lidí, které nahnali prostě do nějaké situace a s cílem svrhnout Čaušeska a s cílem vlastně získat moc, ale ta spontaneita revoluce je tam spíše popírána.
Pojďme si jenom krátce připomenout atmosféru prosince 1989 v Rumunsku. Rozhlasové noviny na Štědrý večer 24. prosince 1989 z Bukurešti hovoří zpravodaj Lubomír Černý.
Nerad kazím pohodu štědrého dňa, ale v Bukurešti sa ešte stále striela, a to i v bezprostrednej blízkosti Československého veľvyslanectva, odkiaľ sa vám hlásim, a ktoré sídli priamo v centre mesta nedaleko hotela Intercontinental. Front národnej spásy publikoval na poludnie v rozhlase a televízii rozkaz odovzdať všetky zbrane armáde, ktorej majú byť podriadené všetky ozbrojené zložky a výzvu, aby sa nedopustilo drancovanie obchodov. Ako však o tom svedčia aj zvuky zvonka, vo chvíli, keď odovzdávam túto správu, odpor osobnej gardy Čaušeska a jeho privržencov nie je ešte stále definitívne zlomený. Počet mŕtvych sa odhaduje na 5000. Veľké zrážky sú aj v mestách Sibiu a Brašov, kde obe strany použili delostrelectvo. Sama sa tu natieska otázka, kto sú vlastne členovia Čaušeskovej osobnej gardy, ktorí tak fanaticky, nezmyselne prelievajú krv. Najvhodnejšie prirovnanie je tu asi janičiari. Sú to pôvodne deti siroty, ktorým bol od malička dôkladne vymitý mozog a ktorým v úvodzovkách matkou bola Elena Čaušesková. Presný počet ich nie je známy, ale odhaduje sa minimálne na tisícky.
Poslucháte Portréty. Profily malých i veľkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Jon Iljescu je tématem těch dnešních portrétů, do kterých jsem pozval historika Jana Adamce. Dobrý poslech vám přeje stále David Hertl. My jsme slyšeli ta čísla o 5000 mrtvých v Rumunsku. Po světě se potom šířily dokonce zvěsti o 60 000 mrtvých. Když potom ale nakonec se dělal jakýsi s odpuštěním závěrečný účet, tak došlo se k tomu, že zastřeleno bylo asi kolem 1000 lidí. Z toho 200 bylo zabito při represích, které proti povstalcům nařídil ještě Čaušesku. A zbylí byli s vysokou pravděpodobností obětí náhodných přestřelek mezi samotnými povstalci. Co to vlastně znamená? Dá se říci, že, jak už jste před chvílí naznačoval, někdo měl zájem, aby ty boje takzvaně pokračovaly, aby se zkrátka chvíli střílelo, aby to vypadalo jako revoluce?
Jak jsem řekl, je to jedna z interpretací, ale ten charakter toho Čaušeskova režimu byl opravdu takový, že spíš než nějaký ten východoevropský režim, ten klasický, ten československý, polský nebo maďarský, se pohybujeme někde v prostoru postsovětském a ještě je tam příměs vlastně nějakého toho, řekl bych možná blízkovýchodního autokratismu, jo? Osobní gardy a osobní strážci a ta opravdu neomezená moc, všechny ty příhody, které známe z prostředí toho Čaušeskova klanu, opravdu spíš připomínají něco na způsob stranické věrchušky, mafiánského klanu a prostě nějaké rozvětvené autokratické rodiny. Tenhle střed možná byl nevyhnutelný, možná v případě, kdyby Čaušesku vydal rozkaz, že ho nemají bránit, ale pak by samozřejmě se vydal té justici a pravděpodobně předpokládal, že to nějakým způsobem zvládne, ale je možné, že vlastně uvnitř těch rumunských bezpečnostních složek došlo vlastně k záměrnému poštvání soupeřících jednotek a k vyvolání nějakého napětí, které pak vyústilo v ty nepokoje a v tu revoluci.
Ona ta situace Rumunska nebyla úplně jednoduchá ani po prosinci 1989. Ta další ukázka z knížky Dějiny Rumunska, autor Kurt Treptow, ta nás zavede do přelomu jara a léta 1990.
Problémy způsobené nedostatkem politické kultury, které trápily rumunskou demokracii v meziválečném období a vedly k jejímu kolapsu v roce 1938, byly po 45 letech komunistické vlády ještě horší. Prokázaly to události z června 1990. Když 13. června začala policie vyklízet univerzitní náměstí v Bukurešti, došlo ke srážkám mezi policií a demonstranty, kteří náměstí okupovali od dubna a odmítali je opustit. Den na to přijeli do hlavního města horníci, aby podpořili vládu. Rozehnali demonstranty a dopustili se přitom řady násilností. Důsledkem bylo další poskvrnění obrazu Rumunska v zahraničí. Přes tyto nedobré jevy, ale i zjevné indikace ekonomické nestability, měl reformní program první rumunské demokratické vlády Petre Romana naprostou podporu parlamentu a nikdo nehlasoval proti.
Honzo, tak tedy Ion Iliescu a rok 1990 a hlavně to, co bylo po něm. Jaký byl prezident?
Z hlediska další kariéry Iona Iliesca je, že se vlastně udržel u moci a dokázal se prezentovat jako možná varianta pro další. A to je zajímavé, ani ne tak postkomunistický vývoj, protože ta raná 90. léta v Rumunsku jsou spíš ve znamení hledání jakési, řekl bych možná, třetí cesty. No, zatímco v Polsku, v Československu, v Maďarsku rok 90. je vlastně ve znamení určitého radikálního rozchodu, aspoň tedy to tak vypadá navenek, tak právě v osobě Iona Iliesca jakoby ten nový režim ještě se mu táhl to závaží toho předchozího režimu a nehodlal se úplně odstřihnout od toho dědictví rumunského komunismu. Teď už nehovořím o tom Čaušeskově dědictví, ale rumunského komunismu jako takového, který vlastně byl nastolen v zemi po druhé světové válce, se všemi těmi jeho pozitivy a hlavně negativy.
K těm velkým problémům Rumunska, které si táhlo z dob komunismu, patřila samozřejmě zanedbaná ekonomika. Kurt Treptow napsal Dějiny Rumunska a v nich o ekonomické situaci Rumunska na počátku 90. let píše následující.
Rumunská ekonomika v letech 1985 až 1992 v tvorbě hrubého domácího produktu klesla o 30%. Citelná byla ztráta trhů zemí RVHP, stejně jako ztráta z obchodu způsobená sankcemi proti Iráku po válce v Zálivu a ztráta z obchodu s bývalými jugoslávskými republikami. Částečně to bylo i v důsledku nedostatku přísunu energie a surovin, ale i šoku po rozpadu systému spjatého s ústředním plánováním. Ačkoliv výroba upadala, podniky dál vyráběly, i když bylo evidentní, že nebude komu prodat. Vláda vnímala nebezpečí sociálních nepokojů, které by mohla vyvolat radikální reformní opatření, a přistupovala k liberalizaci cen pomalu. Proces začal v listopadu 1990, pak proběhl v několika etapách a skončil v květnu 1993, kdy již byla většina cen tržních. Tato opatření z obyvatelstva nesněla bídu, stejně jako nesplnila inflační očekávání. Naopak stlačovala směnný kurz a vedla k malé poptávce po domácí měně. Inflace byla vysoká a nestabilní, zatímco průmyslová výroba dál klesala a nezaměstnanost stoupla od oficiální nuly v roce 1990 na 11% v roce 1994.
Honzo, Ion Iliescu byl nejprve prozatímním prezidentem, nakonec jím byl do roku 1992, znovu byl zvolen v roce 1992 a byl prezidentem do listopadu 1996, potom následuje krátké období, kdy tu funkci nevykonával a od prosince 2000 do prosince 2004 následuje jeho poslední prezidentské období. Když to dáme dohromady s tím, co jste říkala, s těmi čísly, poměrně nepříliš radostnými o ekonomice. Co to znamená? Znamená to, že pro Rumuny byl Iliescu prostě vhodným kandidátem na prezidentskou funkci?
No, dokázal se tak prezentovat. Zase na druhou stranu Iliescu se dokázal i měnit a transformovat v reakci na to, co viděl jako pragmatické a výhodné, nejenom pro svoji funkci a pro svoje setrvání ve funkci, ale i pro řekl bych, tu rumunskou cestu od komunismu směrem k nějakému tržnímu hospodářství a relativně liberální ekonomice. Samozřejmě s ohledem na to, že je potřeba udržovat a zachovávat svoji moc. Faktem je, že Rumunsko nakonec skončilo, nebo nakonec se stalo členem jak NATO, tak Evropské unie. Byť samozřejmě tady byla, zvlášť s tou Evropskou unii, byla jako poměrně silná kritika, jestli je na to Rumunsko vůbec připravené. Ale je potřeba se na to dívat i z té druhé strany, že vlastně členství v těchto organizacích pomáhá nebo pomohlo Rumunsku výrazně jako se ukotvit a zabránit některým jako vnitřním tlakům, které by to Rumunsko mohly táhnout někam jinam. Iljeskovým problémem spíš byla ta nevyřešená minulost, která se vlastně táhla celými 90. lety a vlastně Rumunsko se neúplně s tou komunistickou minulostí vyrovnalo dodnes. Ne, že by tady existovala nějaká vzorová země, ale přeci jenom třeba v té poslední publikaci, kterou napsal jeden z těch předních rumunských historiků Vladimír Tišmaneun, tak on to tam srovnává s tím, jak se z minulosti vyrovnali východní Němci, respektive Německo. No, to on považuje za takový jako vzor a srovnává to s tím opravdu nedostatečným vyrovnáváním se s obtížným přístupem k svazkům Securitate a tím vlastně, jak v té rumunské společnosti s těmi některými postkomunistickými elitami je strašně malý zájem tu minulost otevírat a nějakým způsobem dojít k nějakému vyrovnání nebo snad dokonce i usmíření s komunistickou minulostí. A často to má velmi jako pragmatické kořeny, protože celá řada velmi význačných politiků si zadala nejenom s komunistickou stranou. V tom vlastně Iljescu měl docela výhodu, protože vlastně neměl co skrývat a ani vlastně nemohl na takhle vysokém postavení komunistického funkcionáře, takže u něj vlastně ta minulost byla v tomhle smyslu otevřená, ale spoustu dalších politiků bylo usvědčováno nebo obviňováno, případně jim to bylo i dokazováno, že třeba spolupracovali se Securitate a ten čistý štít úplně nemají.
Právě Vladimír Tišmanenu, kterého jste zmínil, je autorem knížky Rumunsko čelí své komunistické minulosti, demokracie, paměť a morální spravedlnost. A tam se pokusili udělat jakési vysvědčení Jonu Iljescovi. Tak si ho malinko ocitujme.
Bývalý rumunský prezident Ion Iliescu je stále čestným prezidentem sociálně demokratické strany. Během jeho 2,5 mandátů postkomunistického prezidentství, které sami vyvolali tvrdé místní debaty, se Iliescu chopil demokratické rétoriky, ale jeho protitotalitní přesvědčení zůstalo povrchní. Hned po revoluci v prosinci 1989, v životně důležitých týdnech pro osud mladé rumunské demokracie, podporoval Iliescu jako první demokraticky zvolený rumunský prezident revanšistické přeskupení staré nomenklatury a útoky proti několika demokratickým blokům. Ilieskovo myšlení zůstává naplněno pochmurnými vizemi nepřátel, vyžívá se ve stigmatizování svých odpůrců a nadále se staví proti skutečné dekomunizaci.
A já na závěr dodám tu poslední informaci, kterou už historik Jan Adamec ostatně také avizoval. V dubnu 2019 rumunský generální prokurátor oznámil podání obžaloby proti Jonu Iljescovi a dalším dvěma osobám za zločiny proti lidskosti v souvislosti s událostmi v prosinci 1989. Konkrétně Iliescu je obviněn, že stál v pozadí rozsáhlé diverzní a dezinformační operace, která vyvolala v zemi psychózu a zmatek. Jaký bude další vývoj této kauzy, to se určitě dozvíme. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji za spolupráci Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Slavičínský a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.